subax wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban, kuwa afmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. Waa isniin 12-aadka bisha Oktoobar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dalkan Mareykanka oo ay gobollada qaar ka socdaan sii codaynta xilliga hore ee inta aan la gaarin maalinta weyn ee doorashada madaxweynaha ee 5 November. Waxaad sidoo kale maqli doontaan booliska Somaliland oo ka warbixiyey tirada faldembiyeedyada iyo shilal gaari oo dad ay ku dhinteen oo 12 bilood ee lasoo dhaafay ka dhacay guud ahaan Somaliland. Qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa xalay duqeymo culus ku bartilmaameedsatay qaybo ka mid ah magaalada Beyruut ee caasimadda Lebnaan, waxyar kadib markii ay ku dhawaaqday axaddii shalay inay beegsan doonto garabka maaliyadda ee Xisbullah. Qaraxyo waaweyn oo ay sababeen madaafiic ay soo tuureen milatariga Israa'iil ayaa laga maqlay Beyruut iyo meelo kale. Madaafiicda ayaana markii hore ka bilowday nawaaxiga koonfureed ee caasimadda, kadibna waxaa xalay la duqeeyey dhismayaal ku yaala qaybo kale oo Beyruut ah. Boqolaal ka mid ah dadka reer Beyruut ayaa xalay guryahooda ka cararay kadib markii digniinta kasoo baxday Israa'iil ee la xiriirta inay bilaabayaan duqeymaha cirka. Dadka ayaana ka cararay koonfurta bartamaha iyo deegaanada ku dhowdhow garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah. Muuqaallo ay baahisay wakaaladda wararka ee AP ayaa muujiyey qaraxyo lala beegsanayo meel u dhow garoonka keliya ee dalka Lubnaan. Eraboodka ayaase sii watay howshiisa caadiga ah. Israa'iil waxay sheegtay in duqeymaha cusub ay ku bartilmaameedsanayso madaxa qaybta maaliyadda ee Xisbullah, Al-Qard Al-Xasan. Garabka uu maamulo ayaana lagu sheegaa qaybta socodsiisa howlaha maaliyadda ee ay ku howlgasho Xisbullah. Madaxweynaha dalka Brazil, Lula da Silva, ayaa baajiyey safar uu axaddii shalay ugu ambabixi lahaa Ruushka kadib markii ay dhaqaatiirta caafimaadka kula taliyeen inuusan geli karin duulimaha saacado badan soconaya sababo la xiriira dhaawac madaxa kasoo gaaray isagoo gurigiisa jooga. Bayaan ka soo baxay xarunta madaxtooyada Brazil ayaa lagu sheegay in Lula, oo 87 sano jir ah, uu shirka uga qaybgeli doono hannaanka fogaan aragga ee dhinaca online-ka. Waxaa markii hore la filayey inuu ka ambabaxo Brazil 5 galabnimo ee shalay. Sida ku cad diiwaanka caafimaadka ee isbitaalka Sirio Labanes ee magaalada Brasilia, Lula ayaa dhaawac kasoo gaaray jeegada madaxiisa Sabtidii. Lama faahfaahinin waxa sababay dhaawacaasi. Madasha diblomaasiyadeed ee loo soo gaabiyo BRICS ayaa la unkay muddo hadda laga joogo 15 sano, waxaana xubno ka ah qaar ka mid ah dalalka ugu suuqyada waaweyn dunida sida Brazil, Ruushka, India iyo Shiinaha. Waxaa markii dambe gadaal kaga soo biiray South Africa, Masar, Ethiopia, Iran iyo Imaaraadka Carabta. Wararkii ugu dambeeyey waxaana markaasi ururka BRICS ay ugu midoobeen dalalkaasi hannaan isbahaysi oo la xiriira dhinaca suuqa. Wararkeennina waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne, malaayiin Maraykan ah ayaa 5 November ee soo socota u dareeri doona goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codadka ee doorashada madaxnimada. Maalintaas waxaa hadda ka hartay 14 maalin, hase ahaatee waxaa gobollada qaar bishii September ka bilowday Cod bixinta xilliga hore oo ah in qofka rabaa uu hadda sii hormarsan karo codkiisa ka hor maalinta weyn ee 5 November. Waxaa sidoo kale gobollada qaar ay dadka bilaabeen inay codkooda ku diraan boostada qaranka. Haddaba sida ay u socoto codbixinta xilliga hore ayaa markaasi waxaa nooga warramay anrahde Xaashi Shaafi ayaa markaasi goor dhow iga warramay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Cilad farsamo ayaa dhegeystayaal inaga haysata xagga kombyuutarada saaka, ma inoo shaqaynayaan dhammaan kombyuutaradii iyo qalabkii warlaliskay ama wartabinta ee idaacadda waqtiga ugu soo horeeya ee ay inoo soo laabtaan ayaad maqli doontaan warbixinada aan idinkugu sheegnay bilowgii aan idhaahday ciwaanadii aan idinkugu sheegnay bilowga hore ee idaacaddeenna oo idiin daadihinayay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab, anigana aan u joogay anigoo ah Nuur Xasanuur dhanka farsamada. Cabdulqaadir, sida aad sheegtaba dalka Mareykanka waxaa ka bilowday codayntii dadka qaarkoodna ay u suuragal karto ama ay suurtagal u tahay in ay ku gudbiyaan mailka ama hanaanka boostada, qaarkoodna ay si toos ah ay u codayn karaan ka hor inta aan la gaarin maalinta weyn ee 5 November. Ilaa iyo 4 gobol oo Mareykanka ah ayaana ay ka bilaabatay bishii September. Gobolka Alabama ayaa ahaa gobolka ugu horreeyay 11-kii bishii September ee aanu kasoo gudubnay ay dadku bilaabeen intii doonaysa inay codkooda ay horey u sii dhiibtaan si ay maaragtay maalinta weyn ee 5 November ay uga maaragtay aysan u codeynin ama ay uga hakadaan saxmadda maalintaas.
Aad iyo aad, maalintan ama codeynta xilliga hore waa marka ay dadka doonayaan inaysan rabin inay maaragtay maalintaas ciriirigeeda, iyo maadaama ay talaado kusoo beegmayso qaarkood shaqooyin ay leeyihiin, haddana fursadda qofka uu haystana markaas ay tahay un saacado oo laga yaabo xitaa mararka qaar inuu ku caajiso safafka dhaadheer. Marka taas waxay keenaysaa marka in dadka doonaya inaysan safkaas gelin, iyagoo maarata sidii qof soo adeeganayo kale inay u tagaan goobaha doorashada ama codbixinta xilliga hore ee ka horeeya, sidaasna ay ku codayaan iyagoo aan leeman gelin. Marka sanadkan dadka qaar ayaa isla dhexmarayay in qaabkan codeynta xilliga hore ay maaratay ay ka badnaan doonto sanadihii hore. Dabcan markaa fiirisid yani sida ay dadka u doonayaan. Sidoo kale codeyntan waxay kaloo muhiimad u leedahay in dadka qaar ay ku xisaabtamayaan oo kale qofka doonaya codkiisa inuu wax u kordhin karo musharaxa uu taageersan yahay, si loo qiimeeyo yani qaabka kala horeynta oo kale inuu haddana uu ku biiriyo codka intuu uu kasoo bixi lahaa maalinta u dambeysa. Marka gobollo badan ayaa sidaa sheegtay furay goobahaas xilliga hore, xitaa waxaa ka mid ah gobolka Florida oo duufaantii xooganeed ay ka dhacday Helen oo maaragtay meelo badan ay baabi'isay, la filayay ilaa iyo 100 goobad in laga furo. Haddana waxaa la leeyahay yacni half ka mid a ayaa la furay, dadkana weli waa soo taagan yihiin oo inay codeeyaan ay rabaan. Laakiin markaa fiirisid labada musharaxna waxay ku jiraan ololihii u dambeeyey oo weliba dagaal adag oo gobollada loo yaqaano swing states, gobollada isbedbedela oo loo maleynayana ama loo badinayo inay saameyn ku yeeshaan ama ay natiijada doorashada ay runtii ay xoog ku yeeshaan wax kasoo bixi doona. Marka gobolkaasoo ugu horreeya waxaan ka xusi karnaa Michigan oo kale oo muslimiin badan ay degan yihiin, hadda wuxuu ku jiraa meelaha sida weyn ay ugu loolamayaan oo dadkan ay ku yiraahdaan battlefieldka ama goobaha dagaalka doorashada. Marka saameyn xoog leh ayuuna leeyahay. Sanadihii hore wuxuu raaci jiray gobolka Jamhuuriga, laakiin sanadkii lasoo dhaafay oo kale Biden ayay u codeeyeen. Haddana kolley lama oga sida ay yeeli doonaan xaalkooda.
Waa sidaa sheegtay Cabdulqaadirow, haddii aan kusoo laabano codbixinta xilliga hore, marka isbarbardhig la sameeyo sida ay qorayaan warbaahinta Mareykanka, tii 2020-kii waa doorashadii madaxtinimada ee ku guuleystay madaxweyne Biden, in ka badan 100 million ayaa codadkooda sii dhiibtay ka hor maalintii codbixinta ee 7-kii ama 1-kii ee bisha November, oo caadiyan Mareykanka doorashada maalinta weyn waxay dhacdaa talaadada isbuuca koowaad. Marka tan haddana waxa la leeyahay, waxaa laga yaabaa in intaas ama in ka badan ay dhiibtaan. Waxaana caan ku ah dimuqraadiyiinta in ay hore usii dhiibtaan codadkooda inta badan, sababta waxay intooda badan ku badan yihiin magaalooyinka waaweyn, halka dadka jamhuuriyiinta iyaga qaarkood magaalooyinka waa ku badan yihiin, laakiin baadiyaha iyo tuulooyinka fogfog ayay caan ku yihiin. Marka waxyaabaha ay xagga jamhuuriyiinta ay lagu yaqaan waxaa ka mid ah inay soo baxaan maalinta weyn codbixinta, halka dimuqraadiyiintana ay hore codkooda ugu sii dhibtaan inta aanan la gaarin maalintaas, iyaga oo laba ikhtiyaar adeegsanaya, ama inay codkooda hore ugu sii diraan boostada qaranka ama in ay si caadi ah u tagaan goobaha loogu talagalay ee sanaadiiqda lasii dhigay. Markaan usoo laabano gobollada isbedbedelay ee todobada ah, shalay oo ahayd axad, labada murashax ka kala socda jamhuuriga iyo dimuqraadiga, Kamala Harris iyo Donald Trump, waxa ay ka ololeynayeen gobollada muhiimka ah sida gobolka sida aadka ah indhaha loogu hayo Pennsylvania, oo aana naga fogeyn laba saacadood inka yar halkan u jira, oo la leeyahay isaga ayaaba kuw ka ah gobollada go'aamin doona ama lagu kala bixi doono doorashada. Murashax kasta xoog ayuu saarayaa gobolkaas, waxaana uu sida aan ognahay raacay doorashadii hore madaxweyne Biden oo codad tiro badan kaga helay maaragtay madaxweynihii hore.
Kasii horreysana Donald Trump ayaa raacay. Marka waxaa la dhihi karaa haddana wuxuu ka mid yahay gobollada dabcan saameynta ugu xooggan ku yeelan doono natiijada. Marka sidaa sheegtay, waxaa ka mid ah Philadelphia, Pennsylvania, Georgia sidoo kale ka mid ah meelaha dagaalka badan uu ka jiro. Marka waana isku dhowyinaa lale owl macnaha waxyaaba waxaa la arki jiray kala horeyn badan, laakiin hadda waxaa u maleysaa in labada musharax isku dhow yihiin. Marka hadda marka waxay ku jiraan ololayaashoodii u dambeeyey gobolka Michigan aa ka dhawaajisay muslimiin badanaa joogo, magaalooyinka qaar ay maayari ka yihiin. Marka iyadoo aan ognaa muslimiinta naftigooda in sanadkan codeynta markaa fiirisid qaar badan ay ka labalabeynayeen inay codeeyaan, falanqeyaasha sida ay noo sheegayaanna markii dambe hadda ay codeyn doonaan sida qaarkood ay noo sheegeen, oo haddaba dad badan oo aan wareysana ay tilmaameen. Marka saameyn uu ku yeelan doonaa dabcan sida ay dadka ugu soo baxaan waay tan aa ka dhawaajiso ah yani usoo bixitaanka xilligan oo kale 2020-kii covid 19 aa jiray, dadka qaar xataa ma aragtay cabsida covid darteed qaar badan ayaa xilliga hore codeeyey, qaar badan boostooyina kusoo direen. Sidoo kalena waxay ahayd mid ka mid a doorashooyinkii dadki ugu badnaa ay usoo baxeen. Markaa fiirisid yani musharaxiiba in ka badan 70 million ayaa usoo baxday. Marka taas waxay cadeyneysaa yani sida doorashadaas ay dadka u rabeen xaaladda markaas ay ku jireen oo covid ahayd. Doorashadana waxay daaran tahay dabcan sicir bararka, waxaa kaloo daaran tahay xaaladda bariga dhexe, siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka, marka iyo waxyaabo badan oo ishuuban. Marka dhinaca xuduudaha oo kale, xakamaynta socdaalka dhinaca ilmi iska soo ridista oo kale. Marka musharaxiinta naftigooda waxay isleeyihiin dadka kusoo kala jiita arrimahaas, taasna marka waxay keentay in marba marka ka dambeysa xiiso sii yeelato gobolka Soomaalida Mareykanka ay ku badanta oo kale. Minnesota way ku kala qeybsanaayeen, marka hore waxaa jiray dad kalaba labeynayay codeynta, laakiin markii dambe falanqeyaasha qaarkood waxay noo sheegeen in hadda ay dadka rabaan inay codeeyaan. Sidoo kale walaacan wuu jiray haddii aa fiirisid town hallkii u dambeeyey oo v o da ay ku qabatay gobolka Minnesota oo kale, oo xitaa madaxda v o da qaarkood ay la socdeen, dabcan dad badanaa kasoo qeyb galay ilaa 200 qof. Su-aalaha iyo waxyaabaha ka dhashay waxaa la dareemeysaa yani walaaca ay doorashadan ka qabaan oo kale, qofkay codkooda siin lahaayeen, wixii ay ku dooran lahaayeen musharaxa, markaas walwal dhinaca socdaalka oo kale. Markaa fiirisid maadaama Soomaali badan oo yani oo Mareykanka soo gasha ay jiraan bilihii sanadihii u dambeeyey, kuwaas oo iyagana raba inay sharciyo helaan. Marka arrimahaasoo isbiirsada marka waxay keentay in dadka ay ka walaacaan. Marka kulankii hadda oo v o a ay qabato kale oo Minneapolis lagu qabtana, dabcan wariyaasheena oo caasho ay ka horeyso waxay noo soo sheegayeen in ma aragtay dabcan dadka uu walaacaas ku jiray.
Aad iyo aad dagaalka Gaza ayaa waxa uu dhaliyey in muslimiinta Mareykanka ah ay yara ka shakiyaan murashaxiinta ama maamulada, gaar ahaan labada murashax. Marka waxa ay ku doodeen in aysan codkooda midna uusan u qalmin maadaama maamulka hadda jiro sida ay sheegayaan uusan wax badan ka qabanin in xabad joojin uu kala dhexdhigo Israa'iil iyo Xamaas. Laakiin sida aad sheegtay, annaga oo ma aragtay eegayno v o a da doodii ay ku qabatay habeen hore gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis, dadka Soomaalida waxa ay ka shakisanayeen bal inay codkooda dhiiban doonaan iyo in kale, laakiin waxaa noogaga soo baxday inay ogolaadeen ama in qaarkood ay doonayaan in hadda ay codkooda dhiibtaan. Sidoo kale warbixinada qaarkood ayaa waxa ay muujinayaan in gobolka Michigan oo aad sheegtay in muslimiin badan ay ku nool yihiin oo u badan carab, haba ugu badnaadeen yemeniyiinta iyo falastiiniyiinta, in ay marka dambe macnaha ay warbixinta ay sheegayso inay diyaar u yihiin inay codkooda dhiibtaan maadaama ay yihiin muwaadiniin, laakiin lama oga weli. Waxaa la kala ogaan doonaa marka codadka la tiriyo maalinta doorashada kadib. Waxaa kaloo xusuud mudan samakaabo in aanan natiijada inay dhici karto in natiijada aanan hore laga ogaanin habeenka 5-ta bisha November, maadaama codadka qaarkood boosta lagu soo maaragta diray waqti badan sida tii hore oo kale doorashada hore. Marka waa arki doonaa haddii aan dib ugu laabanno Donald Trump iyo Harris, shalay madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo ah murashaxa xisbiga Dimuqraadiga waxay ka ololeysay gobolka Georgia, halka Donald Trump uu joogay gobolka Pennsylvania isaga oo xitaa ka adeegay mid ka mid ah maqaayadaha loo yaqaano McDonald's-ka si uu usoo jiito dadka gobolka si uu cod uga helo. Marka waa arki doonaa wixii kasoo baxo doorashada Mareykanka oo hadda ay ka hartay 14 maalmood.
Waxaa la arkay Trump oo bixinayo baradho maaragtay u serf garaynaya dadka runtii oo gashtay weliba dharka sheefafka iyo kuwa maqaayadaha ka shaqeeya. Marka dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo markaasi arrimaha doorashada aan kala sheekaysanayay ee doorashada Mareykanka. Dabcan doorashada Mareykanka waxay sidoo kale saameyn ku leedahay siyaasadaha caalamka, haddii ay noqon lahayd xiisadda ka taagan bariga dhexe ee dagaalka Ukraine iyo Russia u dhexeeya, isbahaysiga NATO, Afrika, dalalka maaragtay dabcan Mareykanka uu saameynta ku leeyahay, iyo weliba Asia, dalalka maaragtay isbahaysiga Mareykanka iyo Japan iyo Kuuriyada Koonfureed iyo Australia, sidoo kale dhinaca bariga fog, meelo badan ayuu marka saameyn ay ku leedahay doorashada Mareykanka. Marka taasa waxay keentaa in dunyada si weyn si ka duwan sida caalamka doorashooyinkiisa ka dhaca looga xiisayo. Sanadkan weliba waxay xiiso usii leedahay inay tartamayso Kamala Harris oo iyada hadda ah madaxweyne ku-xigeen, sidoo kale gabar ah, kana soo jeeda dabcan asal ahaan bulshada madow. Marka aad fiirisid taas oo iyadana xiisa usii yeelaysa, iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo isagana doorashadii hore looga adkaaday oo hadda doonaya inuu dib usoo ceshto ama uu maaragtay ku garaaco doorashadan xisbiga Dimuqraadiga. Sidoo kale iyadoo waxay kusoo aadaysaa madaxweynihii xafiiska joogay isagoo markaas tartanka u furan yahay, uu tartanka isaga baxay kuna wareejiyey ku-xigeenkiisa. Marka arrimo badan ayay runtii daaran tahay doorashadan, waana arki doonaa dabcan natiijooyinka kasoo baxa. Soomaali badan ayaana runtii ka mid ah dadka codeynaya oo gobollo kala duwan oo Mareykanka, haba ugu badnaadeen gobollada Minnesota, Ohio, iyo weliba gobolka Washington State oo magaalada Seattle, dabcan halkaasoo Soomaali badanna runtii laga doortay oo u tartamay golayaasha sharci dejinta iyo maaragtay xafiisyada lasu doortay ee gobolladaasi, ilaa iyo heer Congresska oo Ilhaan Cumar ay ku jirto. Marka dabcan isla saraakiishaasi la doortay ee Soomaalidana hadda waxay ku shirsan yihiin gobolka Ohio, iyagoo ka hadlaya mustaqbalka iyo aayaha dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka, iyagoo wixii u qabsoomay iyo weliba haddii markaasi la gaaray ahdaafta ama goolashii ama ujeedooyinkii ay iyaga usoo galeen xafiisyada lasu doorto. Marka Nuur ayaa mar kale igu soo noqonaya, waxaan filayaa doorashadii arrimaha Mareykanka halkaas inaan ku dhaafi doono. Hay Nuur, maxaa noo xiga?
waa mahadsantahay samakaab. Dhegeystayaal, waxaan idinkaga cudur daaranaynaa sida aan hore idinkugu sheegnaba in cillad dhanka farsamada ay naga qabsatay kombyuutarada iyo qaybta warlaliska, laakiin hadda waxaan filayaa in injineeradii ay xalliyeen ciladdaas. Maadaama aan qaybihii hore kaga hadalnay doorashada Mareykanka, waxaan rajaynayaa in Cabdulqaadir uu halkeedii uu noogaga sii wadi doono, gaar ahaan warbixinada ku saabsan Soomaalida, qadarka inoogaga haray, gaar ahaan wararka warbixinta Somaliland.
Aad ba umaadsantahay Nuur. Dabcan sidaan la socono wararka waxaa ka mid a booliska Somaliland ayaa ka warbixiyey tirada faldambiyeedyadii iyo shilalkii gaari oo dad ay ku waxyeeloobeen oo 12 bilood ee lasoo dhaafay ka dhacay guud ahaan Somaliland, kuwaasoo badi dadkii ku lugta lahaa lasoo qabtay. Warbixinta booliska ayaana lagu sheegay in Somaliland ay ka dhaceen in ka badan 82,000 oo faldambiyeed oo dilal iyo kufsi ay ku jiraan, iyo sidoo kale in ka badan 8,000 oo shil sida la sheegay gaari oo iyagana dad ay ku dhinteen. Haddaba warbixinta ay booliska kusoo aadiyeen sanad guuridii 2010-aad ee kasoo wareegtay aasaaska booliska ee Somaliland, waxaana inoo haya Xamse Cali Jasto. weli waxaan filayaa dhegeystayaal in ciladii ay halkeeda naga sii haysato. Mar kale Nuur ayaa ii soo laabtay. Nuur, maxaa nooxiga marka?
Waa tahay dhegeystayaal, naga raali ahaada. Mar kale ciladii weli waa ay taagan tahay. Warbixinadii aan idinkugu sheegnay ay wariyaasha inoo soo direen ma awoodno saaka inaan idin ciyaarno, laakiin anaga iyo Cabdiqaadir ayaa idin xusuusanay warbixintii ugu horreysay aan ku bilaabi lahayn ee doorashada Mareykanka. Qaybaha dambe ayaan soo gaarnay, maadaama aanan kombyuutarada warbixinada noogu jiro iyo weliba heesta ugu dambeysa aanan idin ciyaarin karin, waxaan ka sheekaysan doonaa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Samakaab, axaddii iyo sabtidii ciyaarihii dhacay ee Yurub maxaa ka xasuustaa?
Waa mahadsan tahay Nuur. Ciyaarihii dhacay haddii aan ku reyno horyaalkii Premier League oo kale kubadda cagta, kulan weynaa wuxuu dhex maray kooxaha Chelsea iyo Liverpool. Kulankan wuxuu ka dhacay garoonka Anfield. Kooxda Liverpool oo ku bilaabasho fiican oo cajiib ah ku jirta sanadkan ayaa waxaa laislahaa tijaabo oo maaragtay kooxda Chelsea xoogaha ma celin doontaa, laakiin ugu dambeyntii Liverpool ayaa 2 iyo gool ku badisay. Ciyaarta rigoora ayaa loo dhigay Liverpool, iyo gool kale oo u dhaliyey ciyaaryahankooda khadka dhexe runtii. Marka Salah ayaa maaragtay ku bilaabay, marka qolyahan kalena ayagana Chelsea waxaa u dhaliyey Jackson. Marka kooxda Chelsea waxaa moodaa xoogaa qaladaad ay galeen oo kale in lagu ciqaabayo difaacideeda markaa fiirisid iskuma xirneen. Walow ay ka maqnaayeen markaa fiirisid ciyaartooy muhiim ah difaacooda sida Kokorea iyo Fofana oo kale, waana laga sii hadlayay. Sidoo kale Enzo Maresca wuxuu kusoo bilaabay James oo dhaawac ahaa oo ciyaartaas kusoo qamaaray. Marka waxaa moodaa in Chelsea xoogaa qaladaad oo ay sameeyeen kooxda Liverpool waxay usii kubadday u daysay Chelsea. Markay soo dafaan waxaa moodaa inay isku dayaan si degdeg inay ku gaaraan goolka Chelsea. Marka Chelsea laftigeeda fursado badan ay heshay, kubadda qayb badan oo kamid ay maamuleysay, laakiin haddana labada kooxood maadaama ay waab isugu jireen waxaa adkaatay. Waxaa laga faa'iideystay qaladaadka iyo khibrad yarida ee qaar kamid a ciyaartooyda Chelsea oo aan soo wada ciyaarin. Sidaa la socoto kooxdan dhibaato badan ay soo martay, sidii milkiilihii hore isaga gaday ninka cusub oo iskale hadda kooxdana wuxuu sameeyey yani wax kastuu soo gaday kuwii hore u kala daadiyey. Markaa fiirisid ciyaartooydii ugu khibradda badnaa kooxdaas oo Champions League la qaado kale uu ka dira, sida N'Golo Kante, Jorginho, Mason Mount, maxaan ku dhahaa Kovacic, Ziyech, Pulisic, Oliver Giroud, dad badanaa ma aragtay Chelsea ka tagay oo runtii meelihii ay tageen Giroud oo kale hadda taariikhu wuxuu ka dhigay horyaalka Serie A oo kale AC Milan, wuxuu noqday jiilkii yani 10 kadib AC Milan kula guuleystay horyaalka Serie A. Marka ciyaartoy yar yaray keeneen, laakiin inta isla qabsanaan waxay keentay in dhowr jeer laga faa'iideysto. Liverpool Arne Slot waxaa laislahaa tababarahan sida Klopp oo kale muu ciyaari doonaa. Dabcan kooxdii wuxuu kasii dhigay koox xoogan, markaa fiirisid physicalka iyo duelka oo kale iyo aggressiveka ahaa qaabka ay wax u raacayaan. Waxaa arkaysaa Robin Diaz oo ciyaartoy jabyar ah oo haddana dadka ku dhacaayo oo qof dhulka dhigaayo, marka dabcan taasna waxay ku tusaysaa inuu wax ka bedelay kooxda.
Way Manchester City waa badisay, Wolves ayay ka badisay, laakiin kooxda Arsenal oo dad badan oo xitaa aan taageerin iska jecel yihiin in mar uun ay horyaalka qaado ayaa laga badiyey sabtidii. Aniga qudheyda Arsenal ma taageera, laakiin aad ayaan u rabi lahaa in Manchester City laga dhigto.
Nuur, waa mahadsan tahay. Arsenal labadii sano oo lasoo dhaafay koox si fiican u abaabulan oo tartanka ku jirta ay tahay, weliba muddo dheer ay soo hogaaminaysay, niyad jab aana ku dhacay taageerayaashooda. Runtii markaa fiirisid waqtiyada u dambeeyo, Manchester City ka dab imaanaysay oo ka qaadaysay, sidaan oo kale xitaa Liverpool ay ku dhacday intii ay City la tartamaysay marka laba jeer oo hore, saasoo kale markii Gerrard uu ku fijiray iyo mar kaleba inta laga daba yimid Liverpool ayagana laga qaaday. Marka taas waxay ku tusinaysaa in weli Arsenal ay wax u dhiman yihiin. 2004 ugu dambeysay Arsenal inay ku qaadaan ayagoo aan laga badin Premier League. Waxaan u malaynayaa ishii waagaas ku dhacday koox badan inay inkaar ka haysato, laakiin weli kooxdan waxay haystaan 10 qof oo keliya, Arteta ma haysto. Yacni markaa fiirisid, waxaa la dhahaa sidaadaba awoodda ma aha, waxa adi a haysatid waa wax lagula garab taagan yahay. Marka saa daraaddeed benjiga dadka u fadhiya kursiga keedka, yacni markaa fiirisid, uma qalmaan kuwa Manchester City oo kale. Marka ay City usoo kacayaan Philip Foden iyo Grealish iyo maaragtay dad lamida Doku iyo benjiga fadhiyaan Safio iyo Savinho, Arsenal waxaa u fadhiyo yacni Raheem Sterling iyo Jesus iyo maaragtay ciyaartoy lamida iyo marka taas waxay keenaya marka in laga fiican yahay xataa benji ahaan. Pep Guardiolana runtii wuxuu noqday tababare yacni aad runtii master oo ah oo caan ku noqday yacni qaabka abaabulka. Waa ninka keena ciyaartoy number 5 ka ciyaaraya in left back la geeyo, ciyaarahan ay sidoo kusii socdaan.
Waaye, laakiin dhegeystayaasha sportiga xiseeyo waxay la tahay inay qaarkood ogyihiin bilowga horyaalka oo hadda la taagan yahay, maadaama bishii August uu bilowday. Laguma qiimeyn karo kooxda hadda hogaankaysa, Liverpool ayaa hadda hogaaminaysa, waana 10 kulanaa la ciyaaray. Marka ciyaar waa gelin dambe, Soomaalida tiraadahay, waa sanadka soo socda haddii uu rabe la raali ka noqdo bilaha hore ee xilliga qaboobaha bisha Mars iyo April iyo markaasaa la kala bixi doonaa
kulamada ciyaaraya maalin dhaafka loo ciyaaraya maarta oo Christmaska wixii ka dambeeya. Waxaa laga yaabaa in 4 ciyaarood oo la ciyaaro yacni hal usbuuc gudaheed. Marka taas naftigeeda xataa iyada naftigeeda waxay keenaya ciyaartoyda inay daalaan waqtiyada la iska faa'iideysta. Waa dabcan horyaalka waa bilow, laakiin dadka falanqeeya waxay ku leeyihiin weli waxay ka cabsanayaan Manchester City oo aan xitaa weli hogaanka haynin, waxay u badinayaan in haddana Manchester City ay shanaysan doonto marka oo kooxdan ay wacdar dhigaysa. Horena uma dhicin Premier League markii ugu horreysa in koox 4 jeer isku xigta ay qaado Guardiola sameeyey, haddana waxaa la leeyahay ma shanayn doonaa. Marka weliba Guardiola hadda waxaa ka dhaawacan ciyaartoydiisa ugu fiicnaad sida Rodri iyo Kevin De Bruyne, saas ay tahay wuxuu sii maintain manage garayna ama uu yacni sii maareynayaa inaysan ka degin tartanka. Marka waa arki doonaa dabcan waxaa soo socdo xitaa koobka Afrika saameyn ku yeelan doonaa, qaramada oo kale dhaawacay ciyaartooyda soo gaari karo. Marka waxay ku xiran tahay sida isu maareeyaan. Marka tababarahana wuxuu maray maanta oo Liverpool tijaabadiisii xalay aan dhahay tijaabadiisii labaad, inkastoo Liverpool Chelsea iyo Manchester United ay xaaladda ku xun tahay kooxaha waaweyn uu la soo ciyaaray.
Ka dhexgala daqiiqada ugu dambeysay ayaan maraynaa dhinaca Spain. Barcelona ayaa wacdar dhigtay Lewandowski, waa laqabla yahay goolal kale ayuu dhaliyay 3-0.
Sidoo kale Real Madridna ayadana waa badisay. Marka labadan kooxood isku soo aadi doonaan mar dhow. Marka labadaas kooxood aan runtii ilqabadka ah, weliba Diego Simeone oo kooxda Atletico Madrid tababare u ah wuxuu sheegay in lala tartamo Real Madrid iyo Barcelona muddo 10 sano ah oo saddexda ugu sareysa lala soo galo inay wax adag tahay. Marka taas oo falanqeeyaasha ay ku dhaleeceeyeen Simeone oo ay leeyihiin inuu horyaal u tartamay ahayd yacni tababare dhan oo kooxdaas joogo oo weliba qarash ka badan Real Madrid iyo Barcelona muddadaas galay, inuu haddana weli isku sii difaaco in kooxahan aan lala tartami karin.
Barcelona 5 gool iyo gool ayay Sevilla kaga badisay, Real Madridna shalay ayay ciyaartay aniraadi habeen hore oo 2 gool ayay ku badisay. Dhinaca kale horeyntana waa xagga Ingiriiska, haddii aan aadno Liverpool 21 dhibic ayay ku hogaamineysaa. Xagga Talyaaniga, Inter ayaa iyaduna badisay oo Roma ka badisay gool iyo waxba, laakiin Napoli oo hogaankaysa ayaa iyadana 1-0 dirtay kooxda Empoli. Dhegeystayaal, mar kale idaacaddeenni maanta cilad saaka ayo dhanka farsamada ah ayaan idinkugu soo gudbin weynay warbixinadii aan idinkugu sheegnay bilowga hore. Samakaab gabagabada ayaan maraynaa iyo xiritaanka idaacaddaadi saaka.
Aad aa u mahadsan tahay Nuur. Dhegeystayaal, mar kale naga raali ahaada, idaacaddeennii waa naga intaa. Dhammaan warbixinadeennina waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta. Inta ka horeysana waxaan idinkaga